Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Reazzjoni tal-kavalliri. Tkunilek wara swar mill-bitu ta' Mejju u tkunilek tara dak il-ġlid kollu. Hija ħaġa raġunata li hekk kif tara li waslet lajnuna l-ewwel ħaġa li tagħmel hija li tifraħ mingħajr ħsieb ta' xejn. Iżda fil-momenti kritiċi bħal dawn wieħed ma jkunx jista' ma jaħsibx li jkun hemm xi manuvra mill-għadu li malajr iddawar kollox kontra. L-ewwel reazzjoni tal-difenżuri kienu xi ftit konfużi. Ħadd ma kien għadu rċieva konferma ta' x'seta ġara aktar lejn it-tramuntana ta' Malta. Kienet deret il-flotta ta' Don Garcia Toledo. Iżda b'daqshekk ma kien hemm xejn li seta' jagħti x'tifhem li tniżlu t-truppi friski. Fuq kollox id-difensuri kienu ilhom jistennew din lajnuna ġimgħat sħaħ u għalhekk ma kinux jafu jekk din kienitx xi ferħa felza. Il-Gramassu ħaseb b'moħħ militari u akkonkluda li jekk kif kien qed jaħseb u jixtieq li dik il-flotta ta' Don Garcia kienet niżlet lajnuna tant mistennija, allura se tajati l-każ li jsir attakk kontra l-Ottomani matul dak il-lej stess. U minħabba fek rrid li anki s-suldati tiegħu jkunu lesti għalli jista' jinqala. Huwa ħaseb li jekk iseħħ kif kien qed jaħseb, allura jekk joħorġu jiġildu diversi suldati kemm mill-isla kif ukoll mill-birgu, it-truppi Ottomani kienu jispiċċaw jinqabdu bejn iż-żewġ gruppi ta' soldati. B'hekk kien joħloq ħafna tgerfix qalb l-Ottomani u jkunu jistgħu jagħtuhom telfa kbira. Minħabba f'hekk bat messaġġ sigret ma' Fra Gabriel Gord biex jagħtih lill-marixxall tat-truppi tal-ordni ħalli jkun ippreparat huwa wkoll. Huwa qallu biex ipoġġi lis-suldati kollha fuq qassa stretta ħalli jkunu lesti għal dak li jista' jinqala. Fl-istess ħin qallu wkoll li jekk ikun hemm il-bżonn li joħorġu jattakkaw jagħtih is-sinjal u. Iżda minn dak li ħaseb De Valette ma sar xejn. L-għada fil-ħodu, 8 ta' Settembru, meta kollox kien jider li truppi Ottomani kienu irtiraw, il-Grammastru ordna biex it-tlet galeri li kien hemm fil-fosta bejn il-Birgu u l-Forti Sant'Angelo jinħarġu minn hemm u jkunu preparati għal kull ma jkun hemm bżonn. Biss dak il-jum ma kien ġara xejn aktar, minħabba l-fatt li kollox kien għadu mistur eżattament x'kien ġara fil-jum ta' qabel. Biss aktar tard matul il-lejl deru resqin lejn il-birgu żewġ kavalieri, Fra Juan Garzes u Fra Miguel de Marzilla, li ġabu l-informazzjoni kollha dwar il-wasla tal-għajnuna kbira. Informaw l-Grammastru bid-dettalji kollha ta' kemm kienu waslu Malta soldati friski, min kienu n-nies prominenti li waslu Malta, x'kienu ġabu magħhom u d-dettalji kollha li wieħed kien qed jistenna li jisma'. Lajnuna il-kbira fl-aħħar kienet waslet u l-Grammastru u d-difensuri saru jafu b'dik l-ħabbar. Vincent Zammit isel milkom.